9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Rudenī Rīgas siltums klientiem par siltumu būs jāmaksā divu tik vairāk. Ja iepriekš 50 kvadrātmetru plašā dzīvoklī apkure maksāja aptuveni 70 eiro, tad tagad tie varētu būt ap 145 eiro mēnesī. Tāpēc iedzīvotājus aicina krāt naudu apkurei. Jau pagājušā apkuras sezonā parādi palielinājās, tā kā daudzi nevarēs samaksāt, vairāk iedzīvotājiem vajadzēs pašvaldības palīdzību. Rīgas siltums cer, ka palīdzēs arī valsts. Dažas lietas var darīt arī paši iedzīvotāji. Mājai jāuzliek ierīci temperatūras regulēšanai. Tās ir papildu izmaksas, bet tās var atgūt, jo par siltumu tad būs jāmaksā mazāk. Latvijas iedzīvotāju skaits samazinās. Gada laikā ir par 17,5 tūkstošiem mazāk. Tas ir tikpat, cik pašreiz iedzīvotāju Salaspilī. Kopā Latvijā dzīvo 1,876 tūkstoši iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaits sarūk, jo mirstība būtiski pārsniedz dzimstību. Demogrāfs saka, ka iedzīvotāju skaits turpinās mazināties, bet ne tik strauji kā pērn. Tautas skaitīšanas rezultātus šodien publicēja Igaunija. Iedzīvotājus skaitīja pērn, un tas nebija darīts 10 gadu. Atšķirībā no Latvijas, Igaunijas iedzīvotāju skaits ir palielinājies. Igaunijā reģistrēti 1,33 miljoni iedzīvotāji. Tas ir par nepilniem 3% vairāk nekā pirms 10 gadiem. Izglītības darbinieku arodbiedrība nespēja vienoties par skolotāju algām. Arodbiedrība pārmet ministrijai, ka tā grib uz 3 gadiem iesaldēt pedagogu algas. Arodbiedrība lems par protestiem. Ministrija kritikai nepiekrīt un saka, ka jāpāriet uz efektīvāku sistēmu. Pilsētvides aktīvisti norāda uz satiksmes problēmām galvaspilsētā. Viņi šodien devās protesta gājienā. Vicemērs pārmetumiem nepiekrīt. Viņš saka, ka pašvaldība pilsētas attīstībai tērē 100 miljonus eiro. Rīdziniekiem domas šajā jautājumā ir atšķirīgas. Katru dienu karā Ukrainā dzīvību zaudē no 60 līdz 100 ukraiņu karavīru. Par to ziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Karš Ukrainas austrumu un dienvidu daļā joprojām turpinās. Eksperti saka, ka ārvalstu militārajai palīdzībai varētu būt izšķiroša loma. Tas var izmainīt kara gaitu par labu ukraiņiem. Dažām valstīm gan ar bruņojuma piegādi ir grūtības. Vācijā turpmāk varēs iegādāties nepieredzēti lētas sabiedriskā transporta mēnešu biļetes. Tā valdība cenšas mainīt pilsoņu ceļošanas paradumus. Tas notiek laikā, kad strauji sadārdzinās degviela. Vācijas valdība arī ievērojami samazinās nodokli degvielai. Šodien visā pasaulē ir bērnu tiesību aizsardzības diena. 30. gadu Latvijā ir spēkā apvienoto nāciju organizācijas Bērnu tiesību konvencija. Tā aizstāv bērnu tiesības. Jaundzimušo pūriņu Latvijā plāno ieviest nākamgad. To plāno kā atbalstu tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Tas nebūs universāls atbalsts visiem. Un vēl par gaidāmo laiku. Naktī Latvijā būs mākoņains un daudz viet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā vietām skaidrosies un līs īslaicīgi. Pūtīs dienvidu, dienvidrietumu vēju 5 līdz 10 metri sekundē, Kurzemē un Vidzemē brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 10-12 grādu, dienā 14-19 grādu. Daudz vieta piekrastē vēsāks. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā.